Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Un saludo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saludo e benvidos e benvidas unha semana máis a este Todo está nos libros, a este espazo de radio no que cada semana dende as bibliotecas de Oleiros pois recoméndanos boa lectura. Boa lectura tanto para xente máis cativa, para nenos e nenas, como para adultos. Hoxe con Ana Pais. Que tal, Ana? Moi bo día. Imos a lo logo, como sempre, recomendando boa lectura, ahora que estamos xa na, digamos que na parte final das vacacións, polo menos para algúns, ¿no?
Para algúns, sí, sí. Eso é, para algúns, xa están apurando os últimos días de vacacións. Pois mira, hoxe imos empezar recomendando un libro para aqueles rapaces e rapazas que xa pasaron da infancia, pero que aínda non podemos chamar adolescentes.
Aí están aí entre medias.
Aí, sí. Que nin pa ali nin pa cá, imos decirles preadolescentes, non? Aí,
vale.
Entre os 10 e 12 anos. Eleva por título As terapias da doutora Ledicia. É unha obra de teatro de Raquel Castro, de Editorial Galaxia. É porque unha obra de teatro, porque se as comparamos co xénero narrativo, son moi poucas as obras de teatro que se publican cada ano dirixidas,
claro,
ao público infantil e juvenil.
Incluso, e incluso para adultos son poucas.
Sí, incluso para adultos son moi poucas as que se publican cada ano. Entón, se de agradecer que se incorporen autores novos ao panorama literario, sobre todo se contan cunha trayectoria tan dilatada no eido teatral como é o caso de Raquel Castro, que é unha docente que leva décadas escribindo teatro. Entón, a obra desenvolvese nun único acto e dúas escenas que transcorren na consulta da psicóloga Ledicia, que conta coa colaboración de Carolina, que é a súa axudante, e atende a uns estrafalarios e divertidos personaxes durante unha sesión de risoterapia. Os pacientes que teñen para hoxe son Eulosio Ribeiro. Seguro que che digo Eulosio Ribeiro, diste, bueno, pois vale, pero se che digo que é coñecido como Home do Saco,
xa,
Home do Saco, e acude a consulta porque xa ningún rapaz o coñece. Os pais xa non ameazan aos nenos e nenas dicindolles que vai vir o Home do Saco se non comen as verduras ou se non dormen. Hoxe en día asustanos con outras cousas, con quitarles o móvil, a televisión ou o ordenador. Despois está Armando Xesteira, que ten o costume de apalparlle a barriga a xente para saber se pasa fame e, de ser así, deixarlle unhas castañas na casa.
O apalpador.
Comúnmente, exacto, é coñecido como o apalpador. Está na consulta porque a súa vida xa non ten sentido. Os rapaces e rapazas xa non queren agasallos de comida, porque todos teñen, afortunadamente, o bandullo cheo. Ou se queren outras cousas, que lle piden polo Nadal a un estranxeiro que viste de vermello. Despois, outro paciente é Antón Fontao, que está atrapado na súa metamorfose entre home e lobo, porque a xente deixou de creer no lobisome. Antes, ou se transformaba nas noites de lúa chea, e o resto dos días vivía como calquera de nós. Pero dende que a xente deixou de crer nel, dicindo que son historias de vellos, quedou nese estado intermedio e o pobre sempre está cheo de fame. Despois tamén se atopan na consulta da doutora Ledicia as tres Marías, María dos Meles, María Castaña e María Silveira, que viven unidas de ganchete e non atopan o xeito de poderse separar. Elas eran as que choraban xuntas nos enterros, as que ían lavar a roupa ao río e lle daban a lingua de seguido murmurando de todas e todos. Pero claro, agora xa ninguén precisa dos seus servicios. Da roupa encárgase a lavadora e dos cotilleos as redes sociais. Por iso permanecen sempre pegadas e teñen medo a desaparecer se se separan. E despois, por último, está a Bella, non ten nome, tan só é iso, unha Bella, que viu o cartel da sesión de risoterapia na que a xente se reunía para falar e rir, e iso era o que ela máis botaba en falta, falar con alguén e que a escoitasen. Hoxe xa ninguén lle presta atención porque é Bella. Os mozos e as mozas miran para ela como se fose un becho raro. Non a entenden, a pesar de que ela ten moito que contar. Pois ben, a todos e a cada un deles, a doutora Ledicia iralles dando solucións que non vou desvelar agora,
claro,
aquí.
Claro,
habrá que leelo. E sempre acompañadas, eso sí, as solucións sempre van a ir acompañadas dunha aperta, un sorriso e unha canción. Eu penso que a mensaxe que a autora nos quere transmitir con esta peza está bastante clara, verdad? É unha crítica total e absoluta á sociedade actual, na que se confunden os valores, se lle dá demasiada importancia ao aspecto exterior e as redes sociais monopolizan o noso tempo. Traendo ata o presente a personaxes propios da tradición galega, Raquel Castro lanza unha mensaxe de optimismo, xa que todos os males da nosa sociedade poderíanse curar se cantásemos máis, se nos risemos máis, se nos abrazásemos máis e, sobre todo, se falásemos máis entre nós. Así que coido que é un libro que é recomendable para que lean os nosos rapaces e rapazas, ademais de ser moi original, e de verdade que é tremendamente divertido. E o podemos atopar nas bibliotecas de Rialeda e de Santa Cruz na sección de teatro infantil e juvenil.
As terapias da doutora Ledicia, non? Ese é o título. E a autora Raquel Castro.
A autora é Raquel Castro, é da editorial Galaxia.
Moi ben, e decíros entonces que era, bueno, pois un libriño así recomendado un pouco para...
Sí, para aqueles rapaces que están aí entre os 10 e 12 anos.
Na preadolescencia ou no estado xa posinfantil, non?
Exacto, xusto.
Vale. Bueno, pois esta é a primeira das recomendacións. E logo para o público adulto, que é o que nos suxire esta semana?
Pois mira, para o público adulto traigo un libro titulado Entre cielo e tierra, de John Kalman Stefanson, de editorial Salamandra. E propoño esta lectura porque, mira, Stefanson naceu en Reykjavik, en Islandia. Entre cielo e tierra abre a triloxía do muchacho. E non é frecuente atoparnos con literatura dos países nórdicos que se alonxen das típicas historias detectivescas e de serie negra. A ver, que non teñen nada malo, pero bueno, que a veces pedimos algo máis, verdade? E por iso me decantei por esta recomendación, un nórdico que se aparta totalmente do camiño, porque o que neste libro se nos conta é a historia de traballadores da pesca de principios do século XX. A ver, non é a súa vida real, non é un documental, é unha ficción, non? Está ambientada en Lugar, un pequeno poblado imaginario, que está ubicado entre fiordos invernais e embarcacións pesqueiras, porque a pesca era prácticamente o único sustento que tiñan os habitantes de Lugar. Por Lugar deambulaban personaxes novos e activos que interactúan con outros máis huraños, barbudos e corpulentos como a trolls. O protagonista en sí é Lugar, é o sitio, xa que hai moitísimas voces, é unha historia coral, hai tantas voces como historias que contar. En definitiva, trata sobre a vida e tamén sobre a morte, sobre mil vidas e sobre mil mortes, sobre ese bacallau que leva 120 millóns de anos nadando no fondo do mar á espera de que o home o inotice cunha carnada para capturalo ou ben, tal vez, esperando a non ser pescado, non?
Realmente.
Exacto. Trata sobre como era vivir nun xélido pobo hai un século e como era morrer. Cando as familias quedaban orfas porque os pescadores morrían a centos. E diso, creo que algo sabemos os galegos.
Claro, iba a decir eu que probablemente sí que hai algo nos achega un pouco tamén a esas historias. Verdad
que sí. Coa salvedade de que ali podías morrer simplemente por esquecer o abrigo. Como lle pasou a un dos personaxes que sale a pescar con todo o grupo e cando na metade da noite, nese momento en que as temperaturas baixan totalmente, todos collen os seus abrigos, pero él, por culpa dun libro que o tivera ensimismado, ca súa lectura, esquece o seu abrigo na casa. E iso provoca que non poida sobrevivir a xélidas temperaturas. Entón, Stefanson parte da dureza dun traballo tan perigoso como a captura de peixes en augas seadas para ir descubrindo os sentimentos e características dos personaxes. Porque este libro, para o meu entender, ten dúas lecturas. O sea, por un lado, todo o mundo que amosa pode ser unha metáfora totalmente do noso. Antes veíamos a comparativa cos galegos nos mariñeiros, verdad? Porque é unha lectura totalmente atemporal. Cada frase, sentimento ou experiencia deses muchachos é aplicable ao lector actual, as súas angustias amorosas, os abusos de poder, en suma, o sentido da vida. Da igual a época e as duras condicións do medio. Ao fin, a natureza humana é a mesma. Hoxe, que hai 100 anos. Podemos nos sentir totalmente identificados con sentimentos dos personaxes, aunque se digo que eles con un poquinho máis de frío que nos. Pero tamén podemos facer unha lectura máis sinxela como é a descripción dunha illa de natureza salvaxe, non? Como é Islandia. Pero bueno, leámolo como leamos, o que sí nos imos atopar é con imágenes poderosas, debuxadas con palabras precisas e moi evocadoras, porque a condición de poeta, do escritor, é evidente. En frases tan certeras como a que di, por exemplo, algunhas palabras son balas de fusil e outras son notas de violín, non? O poder das palabras. Ou outra frase como o inferno é ter brazos e ninguén a quen abrazar. Sabias sentencias cheas de beleza e a sonoridade. A ver, a sonoridade, a música, a historia completa é unha auténtica melodía. É ideal para leer en voz alta, con pausa, como ti dís, ainda hai xente ahora mesmo que está apurando os últimos días de vacacións, entonces animo-a a ler esta historia sen presas. Unha historia para degustala, para disfrutala. E vou rematar cunha frase que aparece no libro como mostra da beleza estética e sabiduría de pensamento que posúe. E di, Sigurdur é un dos personaxes que aparece no libro, Sigurdur ten farmacia e libraría no mesmo local. Os libros están impregnados de olor a menciña, que sanamos de todos e sanamos de todos os males tan só con ulilos. Así que dime se non é san ler libros.
Así que, moi fermoso, sí.
A que sí, é moi sabio, verdad? É un libro que temos nas bibliotecas de Dorneda, Rialeda e Santa Cruz.
Entre cielo e tierra.
E tierra,
exacto. Supoño que referencia a ese mar, non? A ese mar terrible.
Mar terrible e a ese ceo tamén que a veces cando se encapota fai que as temperaturas sexan totalmente insoportables. Entre cielo e tierra de John Carman Stephenson da editorial Salamandra.
Muy bien. Bueno, pois esas son as dúas recomendacións desta semana, deste remate do mes de agosto, que nos fai Ana Pais dende a Biblioteca de Santa Cruz. Por certo, antes de irnos, rematamos digamos a tempada de verán e xa preparándonos pois para o outono, ¿no?
Para
as actividades e demais.
Xa estamos sacos motores en marcha. Hoxe rematamos, hoxe termina agosto, é o último día de agosto, e xa che digo que temos a todos os motores postos en marcha para arrancar cunha chea de actividades para o público de todas as idades. A partir da segunda quincena do mes de setembro empeza o programa de Ler Conta Moito e a Hora do Conto en todas as bibliotecas do concello. Concretamente será xa o luns 17, o sea, cando digo a segunda quincena de setembro, que é xa o luns 17, empezamos na Biblioteca de Dorneda, daremos o pistoletazo de saída a esta tempada e será cumbe de contos. E a partir de aí xa non paramos, o martes 18 en Oleiros, o mércoles 19 en Santa Cruz, o xoves 20 en Rialeda del Orbe, e o venres 21 en Mera en Nós. Así que está de todos moi atentos e moi atentas a toda a información que iremos colgando no blog e iremos mandando a través de correos electrónicos e SMS, porque en nada, o sea, para Dorneda xa este venres que ven abrirase o prazo para inscripción, porque claro, todas as actividades van con
inscripción previa, claro,
exacto. E tamén se pode chamar a calquera das bibliotecas do concello, que moi gustosamente daremos toda a información. E para iso quero dicir que xa a partir da próxima semana tanto as bibliotecas de Mera, Dorneda e Nós xa empezarán a abrir co horario de tarde, de 4 a 8 da tarde. E despois, a partir do 15 de setembro, xa todas as bibliotecas iremos retomando os nosos horarios de inverno, que tamén estarán colgados na web do concello ou no noso blog.
Muy ben, pois digamos que recuperamos xa, así, imos recuperando pouco a pouco a normalidade, en fin, a actividade ordinaria, non?
Exacto, poquinho a pouco xa incorporándonos a toda esta programación de outono-inverno.
Moi ben, Ana, pois como sempre foi un placer escoitarte, foi un placer.
placer que nos recomendaras estes dous hermosos libros para esta semana ou para esta fin de semana, ou en fin, para estes días. Nada, pues volveremos a toparnos na próxima ocasión.
Pois moitísimas gracias a ti, bo día.
Bo día, hasta logo.